Oysha turkiyalik nemislardan. Berlin senga muhtoj nomli dastur orqali shahar ma'muriyatida ish topgan. 4 yildirki ushbu dastur ozchilikdagi elat vakillariga davlat muassasalarida ishga joylashishga ko'maklashadi. Yaqinda muhim bir marra kesib o'tilgani e'lon qilindi. Ishga joylashtirilganlarning 25% immigrantlar. Husayn El-Ali va Jihad Yildiz ham suv ta'minoti tashkilotida amaliyot o'tib, endi shogird bo'lib ish boshlashga tayyor. Amaliyot paytida turli narsalarni o'rgandik. Hech zerikmadik. Boshliqlarimiz ham yaxshi edi. Savollarimizga sabr-toqat bilan javob berardi, deydi Jihad. Boshlig'imiz juda band bo'lsa-da bizdan vaqtini ayamadi, deya suhbatga qo'shiladi Ali. Germaniyaning eng katta kasalxonasi xodimi Sharlot Kruhofer bizga immigrant talabalar kerak deydi.
Apart from myself being of migration background, I'm from Denmark.
Men o'zim asli daniyalikman, muhojir oiladan. Men bilan birga kasalxonada ishlaydiganlarning bari xodimlarimiz Berlin kabi rang-barang bo'lishi kerak degan fikrga qo'shiladi. Axir butun dunyodan odamlar bizda davolanadi. Xodimlarimiz ham shuni aks ettirishi kerak, deydi kasalxona ma'muri. Berlin senga muhtoj tashkilot xodimi Eyla Kadining aytishicha, o'qimagan oilalar farzandlari ham ish izlab murojaat qiladi.
Parents are not educated, their friends are not educated, they are at school.
Ularning ota-onasi biror yerda o'qimagan, do'sti birodarlari ham shu. Sanoatda ishlash ular uchun mutlaqo yot. Xuddi xorijiy mamlakatga borgandek, deydi Kadi. Shahar politsiyasi ham dasturda ishtirok etyapti. Bu yil ishga olingan ofitserlarning 5dan 1 qismi asli Turkiya, Vietnam va Afrika mamlakatlaridan. Politsiyachi Fotih Göre turkiyalik nemislardan.
Heutzutage fühlen sich die Jugendlichen auch dazugehörig.
Muhojir yoshlar orasida qiziqish katta. Politsiyada ishlashni istamaydigan odamlar ham bor albatta, lekin ko'plar bizga ishlab, yaxshi oylik olishni, jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lishni istaydi, deydi u. Berlinda amal qilayotgan programma muvaffaqiyatli bo'lsa-da, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga a'zo 34 davlat orasida davlat muassasalarida ishlaydigan ozchilik vakillari soni bo'yicha Germaniya hamon oxirgi o'rinda qolmoqda. Shohruh Hamro, Washington.